COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Imos falar de varios proxectos millonarios na nosa provincia ou que afectan directamente á nosa provincia. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asinou este martes en Guidriz o acordo coa empresa Enagás para facer o hidroducto entre ese concello lucense e o de Zamora, un conducto para transportar hidróxeno verde dende Galicia ata a meseta. Tería que estar funcionando no ano 2030. Alfonso Rueda dixo que se trata dunha oportunidade histórica para Galicia e para Lugo.
Estamos moi satisfeitos deste alianza con Enagás, creo que foi beneficiosa, creo que ademais pon fin a unha serie de anos donde tiñamos as nosas lexítimas discusións, diferencias, creo que era todo, eso valeu para unirnos e traballar xuntos por Galicia e tamén, por que non decirlo, polo resto de España. Quedaremos conectados ao resto de España e iso é fundamental para poder facer moitísimas cousas. Gracias a todos os que fixeron posible.
Falamos de outro proxecto que tamén afecta directa ou indirectamente á provincia de Lugo e é que a Xunta continúa cos trámites para facilitar a construción da fábrica de neumáticos que o grupo chinés Century ten previsto construir nas Pontes. Segundo a proposta presentada pola empresa, manexa un orzamento que supera os 500 millóns de euros e prevé a creación de 750 empregos directos na comarca. O Diario Oficial de Galicia somete hoxe a información pública o estudo de impacto ambiental desa nova fábrica. Son José Luis Ramudo, tamén che conto que hai satisfacción na Deputación de Lugo polo anuncio de que o Ministerio de Inclusión Social gastará 12 millóns de euros para transformar o antigo Hospital Psiquiátrico de Castro nun centro internacional de acollida de refugiados. Será grazas ao acordo da Deputación co Ministerio, a Deputación cede a parcela que son 43.000 metros cadrados. As obras comezarán o ano que ven. O impacto económico na zona será importante. Primeiro, coa construción do centro. Despois, cando comece a funcionar, creará unhos 25 postos de traballo directos e arredor de 45 indirectos. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Por un lado, conseguimos recuperar para uso público estes terreos públicos gracias á colaboración do Goberno do Estado e facémolo con un proxecto de alto valor social que prestará unha atención adecuada e inmediata ás persoas que, desgraciadamente, teñen que salir dos seus países de orixe por unha situación de emerxencia. Por outro lado, estamos satisfeitos tamén porque este proxecto contribuirá a xenerar riqueza e emprego na nosa provincia, tanto coas propias obras de rehabilitación dos edificios e da creación de novos equipamentos.
Máis investimentos na nosa provincia. Tamén che contamos que a comercializadora de Naturgy acaba de gastar 1,4 millóns de euros en renovar a subestación de Tria Castela para mellorar o suministro eléctrico nesa zona da nosa provincia. E a Xunta de Galicia, a Consellería de Infraestruturas, informa de que vén de rematar as obras para reconstruir as infraestruturas de abastecemento en 6 núcleos de poboación de Folgoso do Caurel. Son infraestruturas afectadas polo gran incendio do pasado ano. Conducións, depósitos, captacións, o lume, lembramos, arrasou 11.000 hectáreas de terreo. E o paro, importante, volve a baixar na provincia de Lugo. O dato, en principio, parece positivo. Temos case 350 persoas menos en situación de desemprego que no mes anterior. Sen embargo, os sindicatos afirman que o emprego que se está creando é cada vez de peor calidade. Ademais, moitos convenios provinciais están sen actualizar, de xeito que a inflación está penalizando moito os traballadores de Lugo. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA.
Un incremento da parcialidade de contratos fixos descontinuos e eso supón, pois, bueno, en moitos casos tamén, pois, salarios que non chegan a cubrir necesidades e, ademais, estamos justamente en outro momento no que a negociación colectiva está paralizada e non está habendo revisións las salariais en moitos dos sectores económicos de convenios provinciais e eso significa, pois, un empobrecemento maior da clase traballadora cando o IPC e a inflación, pois, está golpeando duramente os nosos bolsillos e facendo, pois, moi costa arriba as vidas da clase traballadora, non?
Seguimos no ámbito político. Helena Candia presentó o seu equipo de expertos en urbanismo, un equipo con sorpresa. Están no mesmo o arquitecto Manuel Cortón e o tamén arquitecto e director da Escola Ramón Falcón, Ramón Cabarcos. Ambos irán na lista que presentará as eleccións de maio. A sorpresa é a fichaxe de Miguel Couto. Couto foi concelleiro de urbanismo con Lara Méndez durante 2 anos e dimitiu por discrepancias co actual goberno municipal. Non vai na lista, pero será o xerente de Bislusa se gaña o Partido Popular. Miguel Couto.
Un pouquiño de coñecemento, unha chisca de experiencia, esas son as miñas aportacións para acadar un Lugo mellor, un Lugo dinámico, un Lugo activo, un Lugo tractor. Todo isto é o que me motiva a dar este paso. Que naide vexa neste paso nin venganza, nin traición, nin revanchismo. Sigo mantendo os mesmos objetivos e principios que me levaron a participar na miña anterior etapa. Lugo, Lugo e máis Lugo.
Sobre esa incorporación ao Partido Popular falaba hoxe en COPE Lugo a alcaldesa. Lara Méndez dixo que é unha decisión persoal, un xiro de 180 graos na vida política de Miguel Couto. Ademais, aproveitou para darlle un toque de atención, moi serio. Dixo que o Concello sacou adiante moitos proxectos pendentes despois da súa marcha porque el foi incapaz de facelo. Lara Méndez.
Todo mundo pode facer xiros na súa vida, un xiro de 180 grados, polo tanto, pois hai pouco máis que añadir. É certo que el mesmo cando se marchou manifestou a súa incapacidade para poder levar a cabo pois o proxecto que lle tiña encomendado e polo tanto, pois é unha decisión, como digo, persoal, pero tamén é certo que dende a súa marcha pois impulsou ese 5%, o Garañón, a esquina de San Roque, a Croa, as licenzas do rural que están todas listas, outros proxectos de planeamento, é dicir, bueno, pois si non foi capaz, marchou.
Por certo, xa se pode solicitar o voto por correo para as eleccións municipais do 28 de maio. A solicitude pode facerse de xeito telemático na web de correos ou de xeito presencial en calquera oficina postal. E o Concello de Lugo remitiulle o acordo plenario á Xunta para que paralice de inmediato a construción de vivendas sociais no Castiñeiro. Miguel Fernández.
No que se lle insta a petición da veciñanza do Castiñeiro a que proceda a solicitar a esta administración a modificación puntual do pexón para limitar o uso residencial das dúas parcelas onde sigue aberto o proceso de adxudicación.
E a Xunta de Galicia comunicoulle ao Concello a resolución favorable ao proxecto de demolición das Torres do Garañón. Ademais, o Partido Popular segue a voltas coas Caldas do Miño, di que son unha auténtica chapuza. Ademais, avisa de que poden estar funcionando de xeito ilegal. Escoitamos a Antonio Mejide.
Nos enteramos que hai un acta en la que los inspectores certifican que se está incumpliendo de raíz la normativa estatal de piscinas. Lara Méndez legalizó estas charcas como unas piscinas de uso recreativo y tienen que cumplir una temperatura máxima de 30 grados y unas mínimas condiciones de controles sanitarios que no está cumpliendo. Y ahora la alcaldesa se sale por la tangente diciendo que no, que son de uso medicinal o terapéutico, algo que tajantemente prohibía el proyecto, ya que eran de uso recreativo.
Un home foi condenado pola Audiencia Provincial de Lugo a 11 anos de prisión por agredir sexualmente entre os anos 2013 e 2015 á filla da súa exparella. Cando comezaron as agresións, a nena tiña 12 anos. Denunciouno no 2021, cando xa era maior de idade. Por certo, a Audiencia Provincial de Oviedo rebaixou en 2 anos e medio, pola lei do só si e si, a pena de cadea imposta ao lucense Félix Vidal Anido, coñecido como o violador do estilete. Foi condenado a 13 anos de cadea no 2019 por agredir sexualmente a unha muller con discapacidade nunha pensión da capital asturiana. E centos de persoas congregáronse onte no centro de Lugo para ver a saída da procesión da Virxe da Esperanza, acompañada polos soldados da Armada. Ás 8:30 parte hoxe a procesión do Bo Xesús e do Nazareno. Acompaña neste caso a procesión o Exército de Terra, Abrilat, con base en Figueirido. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
O martes, a procesión do Bo Xesús e do Nazareno, tamén un día en que enchese moito de xente aquí na cidade, acompañados, como sempre, polo Exército de Terra. E o seu paso polo convento franciscano se celebrou o encontro de María co Xesús Camiño do Calvario, que é un acto que non levo moitos anos, pero, sin embargo, sí consigue ser un dos actos da Semana Santa máis emotivos.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.